Խաղաղ եթերում Ազատություն ռադիոկան Նեբարի երեկո ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Հազգային ժողովում 2018 թվականի բյուջեի քննարկումներից հետո ՊԵԿ նախագահն է ուշագրավ հայտարարություն արել, ասելով թե որտեղ է տեսնում ստվերի ամենամեծ վտանգը։
Եվ մանրածախում կա, եւ մեծածախում, մանրածախում ավելի շատ է։
Հազգային ժողովի պատերից այն կողմ առևտրականներն էին այսօր բողոքի ակցիայի դուրս եկել։
Չեմ ենթարկում այս օրենքներին վերջ։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը չգիտի, ում է ակնարկում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի կինը Facebook-յան իր գրառումներում։
Իրան պետք է երևիտե հարցնեք ու
Երևանի ավականում այսօր էլ նիստը թեժ պայմաններում է անցել դերասան Հրանտ Թոխածյանի հասցեին նորից մեղադրանքներ են հնչել երկիր Ծիրանիի կողմից։
Հապետարանը իրականացնում է հերթական կոռուպցիոն գործարքը։
Այդ գումարներով նկարել եմ մեր Այբենանը եւ բեմադրել եմ երկու ներկայացում։ Այո, ին համադայցում։
Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների առանձնազրույցը, որին հաջորդած մամուլի համատեղաս ուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ցույլ չի տա իր տարածքում ստեղծել հայկական երկրորդ պետություն։ Թուրքիայի նախագահը հիշեցնենք, Ադրբեջանը ժամանել 3 Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու նպատակով, թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Կատալոնիայի կառավարության պաշտոնակարված ղեկավար Կարլես Պուչդեմոն այսօր Բրյուսելում մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, թե մտադիր չէ քաղաքական ապաստան խնդրել բելգիական իշխանություններից եւ ցանկանում է վերադառնալ Կատալոնիա, եթե Մադրիդն իրեն ինչ-որ երաշխիքներ տրամադրի։ Անցած ուրբաթ հիշեցնենք, Կատալոնիայի խորհրդարանը կողմ էր քվեարկել Իսպանիայի կազմից դուրս գալուն, քվեարկությունից անմիջապես հետո Մադրիդը ուղղակի կառավարում է մցրել մարզում, հայտարարելով կատալոնական խորհրդարանը ցրելու մասին։ Իսպանիայի դատախազությունը սպառնում է Պուչդեմոնի եւ նրան գործընկերների դեմ գործեր հարուցել, նաև Կատալոնիայի անկախության հռչակման օրը անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Գերմանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Սիրիայի 19-ամյա քաղաքացու ահաբեկչություն կազմակերպելու կասկածանքով։ Ոստիկանության տվյալներով սիրիացին արդեն հստակ քայլեր էր ձեռնարկել ահաբեկչության իրականացման ուղղությամբ, այս տարվա հուլիսից ձեռք բերելով պայթուցիկ սարք պատրաստելու համար անհրաժեշտ նյութեր եւ դետալներ։ Ուկրաինայում ձերբակալվել է ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի որդին եւ Ավակովի նախկին տեղակալ Սերգեյ Չեբոտար, այսպես կոչված ուսապարկերի գործով, որի շուրջ հետաքննությունը շարունակվում է արդեն 2 տարի։ Իրավապահները կասկածներուն են, որ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը ուսապարկերը արտադրում գերատեսչության ղեկավար Արսեն Ավակովի եւ նրա որդու վերահսկողության տակ գտնվող ընկերությունների միջոցով։ Facebook-ի տվյալներով 2015-ից 16 թվականներին շուրջ 126 միլիոն ամերիկացի դիտել է ռուսաստանյան աղբյուրների կողմից սոցիալական ցանցում տեղադրված ավելի քան 80 000 գովազդ եւ այլ նախընտրական նյութեր, որոնց նպատակը Միացյալ Նահանգներում քաղաքական գործընթացների վրա ազդելն էր։ Facebook-ի, Twitter-ի եւ Google-ի ներկայացուցիչներն այս շաբաթ ելույթ են ունենալու կոնգրեսում՝ տարբեր հանձնաժողովներում ներկայացնելու ամերիկյան նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում ռուսաստանյան ընկերությունների ապատեղեկատվության շուրջ իրենց ուսումնասիրության արդյունքները։ Եվ վերջում Աֆղանստանի մայրաքաղաքում դիվանագիտական թաղամասում, որտեղ տեղակայված են դեսպանատներ ու պետական կառույցներ, այսօր պայթուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով առնվազն 3 մարդ մահացել, շուրջ 15-ը վիրավորվել է, նրանց ազգությունը չի հստակեցվում։ Տարբեր աղբյուրների համաձայն տուժածները հիմնականում կառավարության աշխատակիցներ են։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Պաշտպանության ներկանախարար Վիգեն Սարգսյանի եւ նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի տիկնոջ վիրտուալ երկխոսությունը նոր զարգացումներ է ապրում։ Հերթական Facebook-յան գրառումն արել է Ռուզան Նախաչատրյանը, Վիգեն Սարգսյանն էլ այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, թե չգիտի ում նկատի ուներ Խաչատրյանը, երբ Facebook-յան գրառում էր թողել իր հիշողությունների մասին։ Պաշտպանության նախկին նախարարի կնոջ գրառումը բուռն քննարկումների առարկա էր դարձել, վերջինս անդրադառնալով զինվորական ծառայության նոր օրենքի նախագծերին, ակնարկել էր, թե այսօր մի բարձրաստիճան պաշտոնյա մատը թափ տալով ճառում է զինվորական ծառայության, զորակոչի, հավասարության և պետության համար կարևորագույն այլ հարցերի մասին, երբ տարիներ առաջ խուսափում էր բանակից։ Թեպետ հստակ անուններ չեն մատնանշվել, այսօր Վիգեն Սարգսյանը ասաց, որ նկարագրված է իր կյանքի պատմության հետ կապ չունի, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը չգիտի, թե ում է նկարագրել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկինը Ռուզան Նախաչատրյանը Facebook սոցիալական ցանցում իր գրառման մեջ։
Ես չգիտեմ, դուք իրան պետք է երևի թե հարցնեք ու մեր ինքը ակնարկում, ինձ դժվար է մի քիչ։
Վիգեն Սարգսյանը շեշտեց, իր կենսագրությունում չեն եղել բանակից խուսափելու դրվագներ։ 1992 թվականին 17 տարեկանում ընդունվել է պետական համալսարան միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, զուգահեռ հերակա սովորել է նաև Սանկտ Պետերբուրգի պետական կառավարման ակադեմիայում, օգտվել է տարկետման իր իրավունքից։
Ախր 100 անգամ բացատրել եմ, կա պաշտոնական կենսագրություն, եղել է պաշտպանության նախարարության շատ մանրամասն երեգարձականքը։ Ну, չգիտեմ, ի՞նչ է, ո՞նց պետք է, ասենք, վերշակետ դնենք այդ թեմայում։ Ես նորից եմ ասում, օրենքով, սահմանված կարգով ես ծառայել եմ զինված ուժերում, որով շատ հպարտ եմ, ես չեմ մեղադրում այն մարդկանց, որ չեն հասկանում, որ կա ծառայության ամենատարբեր տեսակները զինված ուժերում և չեն ուզում լսել մինչև վերջ, որ առաջարկվող օրենսդրությունը այդպիսի հնարավորություն բացում է մեր բազմաթիվ երիտասարդների առջև և վստահ եմ, որ պատիվ ունեմ ծրագրի իրագործումը, վկայությունն է լինելու նրա, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Ես ավելորդ եմ համարում ամեն անգամ նույն թեմային անդրադառնալ։ Հենց որ նորություն ունենամ իմ չծառայելու հարցով, անպայման կհավաքեմ ասուլիս, ձեզ կպատմեմ։
Ման դրվակ եղել է ռազմական
պաշտոնական երեկ եղել է հայտարարություն։ Ինչի՞ է գալիս, չի եղել նման դրվակ, բացարձակ երբեք։ Ես ունեցել եմ օրենքով սահմանված տարկետում, ստացել եմ օրենքով սահմանված կարգով սպայի կոչում, այդ սպայի կոչումով ծառայել եմ զինված ուժերում, ինչպես բազմաթիվ սպաներ ծառայում են զինված ուժերում, շատ սպաներ ստանում են այդ կոչումը և չեն ծառայում, լինում են պայեստազորի սպա։ Նրանց, որ դուք 20-րդ անգամ այդ հարցը կտաք, ի՞նչ եք ուզում, որ փոխվի։ Գիտեք ինչ նա զավեշտ էլ է, մենք փոքր երկիր ենք, որտեղ բոլորը բոլորին ճանաչում են։ Հիմա հասկանալի է, չէ, որ ես ունեցել եմ Երևանի պետական համալսարանում առնվազն 100 համակուրսեցի, որովհետև այդ տարի վճարովի ընդունելությունը շատ մեծ էր և մոտավորապես 75 հոգի եկան վճարովի բաժին նստեցին։ Պարզ է, չէ, որ ես պաշտպանության նախարար լինելով պետք է ինձ չհարգեմ, որ հեռուստատեսությամբ ասեմ մի բան, որ գիտեմ, որ գոնե 100 մարդ գիտի, որ այդպես չի։ Այդ ուղղակի որակ կասկածամտության գնահատականների շատ խնդրահարույց է։ Ես կարծում եմ, մեր դիսկուրսը պետք է փոխվի ու դուք պետք է դրա փոխող մասը լինեք։
Հիշեցնեմ, շաբաթ օրը Սեյրան Օհանյանի տիկինը Ռուզան Նախաչատրյանը իր Facebook-յան էջում անդրադարձել էր զորակոչին առնչվող հարցերի քննարկումներին, գրելով, թե հիշում է, ինչպես էր այժմ ինքնագոհ մատը թափ տալով զորակոչի մասին ճառող բարձրաստիճան Պաշտոնյան, ում ինքը ավելի քան 2 տասնամյակ ճանաչում է, 1992 թվականին խուսափում բանակից, հայտնվելով անգամ ռազմական ոստիկանության կողմից որոնվողների ցանկում։ Ըստ Ռուզան Նախաչատրյանի, բարձրաստիճան այդ Պաշտոնյան այն ժամանակ ինչ-ինչ միջնորդությունների արդյունքում կարողացել է խուսափել պատժից։ Այս գրառումից հետո պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, անդրադառնալով գրառմանը, հիշեցրեց քրեական օրենսգրքի սուտ մատնությանը վերաբերող հոդվածը և շեշտեց, որ նախարարը երբեք չի խուսափել բանակից։ Այս պարզաբանումից հետո արդեն 3 երեկոյան Ռուզան Նախաչատրյանը նոր գրառում է կատարել Facebook-ում ընտրություններից հետո կամ ճակերտների մեջ հեղափոխությունից առաջ վերնագրով, որտեղ անդրադառնում է նաև հարցին, թե որ պաշտոնյային նկատի ուներ իր նախորդ գրառման մեջ, այդպես էլ սակայն անուն չհնչեցնելով. Մեջբերեմ գրառումից, ի վերջո ով է այն անձը, ում նկատի ունեմ ես։ Նկարագրվող անձը, ըստ մեզ փոխանցված փաստական տվյալների, նաև ձայնագրությունների, ենթադրվում է, որ իմ և Սեյրան Օհանյանի դեմ իրականացված տեղեկատվական տերորի մասնակիցներից է նաև։ Արդեն հետգրության մեջ Ռուզան Նախաչատրյանը հավելել է, մեջբերում եմ, փնտրվող պաշտոնյայի արտաքին նկարագրական մի քանի դետալներ, փորի մեծությամբ առջևից հիշեցնում է հղիության 7-8 ամսում գտնվող կնոջ, իսկ շրթունքները նման են Քիմ Քարդաշյանի շրթունքներին, մեջբերման ավարտը։ Այսօր պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, ով հյուրընկալվել էր Ազատության Facebook-յան ասուլիս ծրագրում, նշեց, Ռուզան Նախաչատրյանի երկրորդ գրառումը Facebook-ում չի տեսել, մեկնաբանել չի պատրաստվում, չի մեկնաբանել նաև Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ առաջին գրառումը, այլ պատասխանել է լրագրողների պաշտպանության նախարարի բանակում ծառայությանը վերաբերող հարցերին։
Իմ արձագանքը կոնկրետ ստատուսի գրողին չի եղել։ Իմ արձագանքը լրագրողներին էր, որոնք թեման բարձրացրեցին և ամեն րոպե փորձում էին ստանալ որոշակի արձագանք։ Դրա համար ես այդ արձագանքը տվեցի և ինչպես դուք արձագանքից նախաբանում կարդացել եք, գրված է, որ իրական հասցեատերը ստատուսի հեղինակն է, ում պիտի ուղղել ես հարցերը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարությունը վերջին շրջանում Մամուլի ուշադրության կենտրոնում է զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագծով, որը ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց անցած շաբաթ։ Վիճահարույց օրինագծին ընդդիմացողները խոստանում են պայքարել մինչև վերջ, պնդելով, թե օրինագիծը հարվածում է գիտությանը։ Կառավարության ներկայացուցիչները այդուհանդերձ պնդում են, որ օրինագծի շուրջ բարձրացրած աղմուկը արհեստական է։ Հիշեցնենք, ըստ օրինագծի, ուսման համար տարկետում կտրվի միայն այն դեպքում, եթե քաղաքացին պայմանագիր կնքի պաշտպանության նախարարության հետ, ընդ որում ուսումնառությունից հետո ծառայելով ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Այսօր Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, նա հերթական անգամ շեշտել է, օրենքի առաջ պետք է հավասար լինեն բոլորը, ուսումնական հաստատությունները չպետք է դառնան զին ծառայությունից խուսափելու հնարավորություն։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Արծրուն Նշանյան, պարոն Հովանիսյան կխնդրեի երկու հարցի վերաբերյալ հստակեցում մտցնել։ Զինվորական ծառայության մասին օրենքի նախագծով նախատեսվում է, որ զորակոչից տարկետում կարող է տրվել նաև կառավարության որոշմամբ։ Արդյոք այս կարգով տարկետում տրվելու է լույս հիմնադրամի կենսաթոշակառուներին եւ օտարերկրյա լավագույն բուհերում սովորողներին։
Այո, կարճ ասեմ, այո։ Տրվելու է աշխարհի լավագույն բուհերը սովորողներին, որը գիտեք, ինչեւ այս պահը լույս հիմնադրամն է իրականացրել այդ ծրագիրը, տրվելու են բացառիկ ուրեմն մշակույթի եւ սպորտի ոլորտի ներկայացուցիչների, նույնպես բացառիկ արդյունքների համար անհատական կառավարության անհատական որոշում։
Վստահ եմ, դուք պարբերաբար գրեթե ամեն օր լսում եք այդ քննադատությունները, որ ինչու պիտի օրինակի իմ տղան գնա ծառայելու եւ մյուս պաշտոնյայի տղան չգնա ծառայելու, եթե նա տարբերակ ունի խոսանավելու ծառայությունից, իսկ սոցիալապես անապահով վիճակում, հա, ապրող ընտանիքը չի կարող արդյոք օրենքը մտցնելուց առաջ պետք չէ հենց այդ հավասարությանն անդրադառնալ։
Ես կարծում եմ, որ այդ հարց տվողը այս օրինագծի հիմքից չի ընկալել օրինագծի իմաստը, որովհետև այս օրինագծից ավելի, այսպես ասեմ, այդ խնդիրը հավասարեցնող եւ լուծող օրինագծ չի եղել մինչ այժմ։ Այսինքն, սա այն ամենալավ տարբերակն է, որ գոնե կրթության հարթության մեջ վերածվեն այդ հնարավորությունները որևէ մեկի տղայի չծառայելու իր ստատուսից ելնելով։ Եթե բողոքը կա, այդ բողոքը պիտի վերաբերվի անցյալին, այսինքն այս պահին, մինչև օրենքի ընդունելը, այո, կան նման սողանցներ, եւ այդ սողանցները բազմիցս այդ մասին նշեց նաեւ պաշտպանության նախարարը, որ անընկալելի է, թե ինչի պիտի կես բալով, մեկ բալով, չգիտեմ, ինչ որ մեկի կամային որոշմամբ մեկը համարվի ավելի խելացի ու շատ լավ սովորող եւ սովորելու հնարավորությունը չծառայի, իսկ մյուսը չէ համարվի այդպեսին, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ նաև դա ինչ որ առումով հենց այդ ապահով խավին հասանելի բարձր ու վճարովի ու լավ կրթության հնարավորությունը եւս կա։ Հետեւաբար այս օրինագիծը հենց դա է վերածնում, իսկ եթե օրինագիծը վերածնում է այդ խնդիրները, հարց չեմ հասկանում, ինչի՞ց է ծնվել այդ հարցը արդեն։
Ամեն դեպքում դուք պնդում եք, որ օրենքն ընդունվելուց հետո այդ հավասարությունը միանշանակ կլինի։
Չէ, ես չեմ կարող ասել, որ 100% սա խնդիրը լուծելու ենք, բայց
գոնե հավասարության խնդիրը,
գոնե կրթության մեջ այդ հավասարության խնդիրը լուծվելու է, կոնկրետ կրթության հարթության մեջ։
Հաջորդ օկտատերն ասում է, եթե պաշտպանության նախարարությունը մշակել է նոր ծրագրեր ներառյալ տարկետման վերացում, ապա ինչու դրանք չեն ներդրվում միայն հաջորդ տարի բուհ ընդունվող 18 տարեկան ուսանողների համար, որից հետո այն կունենար կայուն զարգացում, այլ ունենում են նաև հետադարձուշ բոլոր նրանց համար, ովքեր 6 տարի արդեն սովորել են ու պատրաստվում են ասպիրանտուրա ընդունվել։ Նրանք 6 տարի առաջ ընդունվել են բուհ այս համակարգով եւ ոչ թե նոր ձեր կողմից առաջարկվող տարբերակով։ Ինչքանով է ճիշտ 24-25 տարեկաններին տանել 18 տարեկանների հետ ծառայելու։
Դա նույնիսկ ավելի նպաստավոր է, որովհետեւ որպես վաշտի կամ գումարտակի հրամանատար միշտ տեսել ենք, որ սերժանտը կամ ջոգի կամ դասակի հրամանատարի տեղակալը, եթե եղել են բարձրագույն ավարտ ու այդ դրասից 20-25 տարեկանը, որ ավելի կրթված է, ավելի զարգացած է, ավելի պատասխանատու է, ավելի կայացած մարդ է ի վերջո, այդ ստորաբաժանումները շատ ավելի լավ մարդունակ են եղել։ Այսինքն մենք նույնիսկ մեզ համար շատ ավելի լավ, երբ որ պաշտպանության նախարարն ասում էր, ինչ վատ է, որ մենք այդքան կրթված մարդ ավելի շատ կունենանք բանակում, հավատացեք, դա մեր բոլորի սրտի վեր կնստած կոչ կանոդրային հարաբերությունները, այդ անհարիր վերաբերմունքն ու չգիտեմ փոխհարաբերությունները, որոնք վերում են
մավան
երկերի, այո, հաշիվներ, պարզ, դրանք բոլորը ավելի շատ կրթության, ցենզի եւ կայացվածության խնդիր են, որը բանակ իր միջոցներով փորձում է լուծել, բայց միշտ չի որ կարողանում է մինչեւ վերջ տանել դա։ Երբ որ ինքը ներգրավվածություն կունենա բարձրագույն ավարտ կամ կիսատ բարձրագույն սովորած շատ երիտասարդների, իրենք շատ ավելի լավ, այսպես ասած, կարող կանոնը կոգնել, լրացնել։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումները։ Այն 3 էր ներկայացվել խորհրդարան և ընդդիմադիր 2 խմբակցություններն էլ կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագծով հիացած չէին։ Ինչպես նախորդ 2 տարիներին գալիք տարում էլ նվազագույն աշխատավարձի և կենսաթոշակի բարձրացում բյուջեի նախագծով չի նախատեսվում։ Գալիք տարվա 4.5% տնտեսական աճն էլ փորձելու են կայունացնել հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ։ Այսօր շարունակվող քննարկումների ժամանակ պետեկամուտների ղեկավարն է ներկայացրել հարկային եկամուտների ցուցանիշները, նաև ուշագրավ հայտարարություն արել այն մասին, թե որտեղ է իր ղեկավարած պետական գերատեսչությունը տեսնում ստվերի ամենամեծ վտանգը։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Ստվերի դեմ մեկամյա պայքարի արդյունքում պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Արամյանը հայտարարում է. «Անօրինական դաշտում ավելի շատ ոչ թե մեծածախ, այլ մանր առևտրով զբաղվողներն են գործում»։ Ըստ Հարությունյանի, հարկային եկամուտների 85%-ն ապահովում են խոշոր ընկերությունները, մնացած 15%-ն է միայն գոյանում մանր ու միջին ձեռնարկությունների վճարած հարկերից։
Մեծածախ առևտրով է պայմանավորված մանրածախ առևտուրը։ Պայքարելով մանրածախի դեմ մենք մեծածախում ենք ստվերը կրճատում նաև։
Վարդան Հարությունյանի կարծիքով շահերի բախում չի առաջանում, երբ կառավարությունը հարկային արտոնություններ է տալիս նաև իր որդիներին պատկանող ընկերությանը։ Մամուլում հրապարակում եղավ, որ ինտենսիվ այգիներ հիմնել պատրաստվող Հարությունյանի որդիների ընկերությանը կառավարությունն ազատել է ներկրվող ապրանքների մաքսաթուրքից, նաև 3 տարով հետաձգել սահմանին գանձվելիք ավելացված արժեքի հարկի վճարումը։ Պետք նախագահը պնդեց, արտոնություն տրվում է այդ ոլորտի բոլոր ներդրողներին, բայց նաև խիստ վրդովվեց լրագրողների հարցերից։ Էլես երկրում ներդրում չեն, քանի հայտարարեց.
Իմ որդիները ջերմոց կամ այգի են կառուցում, պետք է չկառուցեն, այս երկրում ապրելու իրավունք չունեն։ Թողնեն, թողնեն, ով է արգելել։ Ով ասեց։
Ձեր ջերմոցները թողում են մյուս հյուրասիրի ջերմոցները։
Ինչ եք ասում, արտահանում ենք մենք, մերը չի։ Համենայն դեպս լավ եղավ, հասկացանք, ներդրում էլ չենք անի այս երկրում, հասկանալի է։
Կարեն Կարապետյանի հետ կառավարություն եկած Վարդան Հարությունյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին, ներդրողները շահագրգռված են գալ Հայաստան։ 2017-ին Կարապետյանը 850 միլիոն դոլարի ներդրում էր խոստացել։ Պեկ նախագահի պատասխանը հակիրճ էր, բայց համեմպած լրագրողների հասցեին կշտամբանքով։
Իհարկե եկողներ կան, հիմա եկողներին ասում եք մի եկեք, ինչ ասեմ, թող չգան։
ՊԵԿ նախագահն այսօր հայտարարեց. ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններում իրականացված ստուգումների արդյունքում էական խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Չհերքեց, Ծառուկյանն իր լավ ընկերն է։ Ամրանը հայկական ժամանակը վերլուծություններ ներկայացրել, ըստ որի Alex Textile ընկերության հրապարակած աշխատողների թիվը չի համապատասխանում նրանց վճարած եկամտային հարկի ծավալներին։ Եզրահանգելով, հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը հարկերից խուսափելու համար չի գրանցում աշխատողներին։ Վարդան Հարությունյանը հայտարարեց, ստուգել են, անհամապատասխանություն չեն գտել։ Ինչու բանակում չի ծառայել, այս հարցը շատ է ուրախացնում ՊԵԿ նախագահին։
Այ լավ, լավ տվեցիք այդ հարցը, հիմա տամ։ Հիմա այդ հարցի պատասխանը տամ ես։ Ես 91 թվականին ընդունվել եմ բուհ։ Ավարտել եմ 96 թվականին։ 96 թվականին ավարտելուց ունեցել եմ 2 որդի և ազատվել եմ բանակից։ Եթե դա մեղք եմ գործել, ներեղություն եմ խնդրում հասարակությունից։
Խորհրդանում այսօր շարունակվեցին 2018 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Երկրորդ օրն անընդմեջ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած դաշինքի պատգամավորները քննադատում են Կարեն Կարապետյանի կառավարության ներկայացուցիչներին։ Միքայել Մելքումյանը ֆինանսների փոխնախարար Ատոմ Ջանջուղազյանից հարցրեց տրանսպորտի ուղևարձի հնարավոր թանկացման մասին։
Հիմա դու կարող ես ասել, սեղմած գազի գինը, ակցիզը, որ 3 անգամ ավելանում է, հասարակական տրանսպորտի գինը, ինչ ո՞նց է փոխվելու, և ո՞նց ենք մենք կարողանալու կարգավորենք այդ սոցիալական լարվածությունը։ Մի ուղղություն եմ ասում, եկեք մի հատ փորձենք քննարկենք, շատ կոնկրետ։ Այս ենթադրություններ անել ուղղակի տես տեսական մակարդակով, այսպես բան չի։ Եկեք ես ձեզ առաջ հենց հիմա սեղված գազի գծով ինձ ասեք, թե հասարակական տրանսպորտի գինը դրանից ո՞նց է փոխվելու։
Ես հարցնում եք սեղված գազի համար, ես ձեզ սեղված գազի համար որևէ բան չեմ պատասխանում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղարթանում ընթացող քննարկումներին զուգահեռ ազգային ժողովի պատերից այն կողմ առևտրականների մի խումբ էր բողոքի ակցիայի դուրս եկել։ Նրանք դժգոհում էին հարկային մարմնի պարբերաբար իրականացվող ստուգումներից, բյուրոկրատական քաշքշուկներից, պնդելով, թե Պեկին ենթարկվող կառույցները իրենց տերորի են ենթարկում։ Առևտրականների համար խնդրու առարկա է նաև հարկային նոր օրենսգրքի որոշ դրույթներ, որով պարտադրվելու է փաստաթղթավորել բոլոր ապրանքները, մինչդեռ առևտրականները պահանջում են հաստատագրված հարկով հարկվել փաստաթղթային գլխացավանքների ձեռք մնալու համար։ Խորհրդարանի շենքի մոտ էլ հավաքվել էին ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքի աջակցությունը ստանալու համար։ Նաերը Բուղադարյանն է ծանոթացել առևտրականների խնդիրներին։ Երևանի Առնջմոլի եւ այլ բացօթյա առևտրի կենտրոնների առևտրականներն այսօր ազգային ժողովի շենքի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացրեցին, պահանջելով չենթարկել իրենց հարկային տերորի։ Նրանք առաջարկում են հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել եւ կրճատել փաստաթղթաշրջանառությունը։ Ձեռներեցները ցանկանում են մեկ պատուհանի սկզբունքով հարկ վճարել ամսական մեկ անգամ, այդպիսով ազատվելով իրենց ձևակերպման բյուրոկրատական ժամանակ վատնող քաշքշուկներից։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը մինչդեռ պնդում է հարկեր պետք է վճարեն բոլորը։ Ազգային ժողովի շենքի դիմաց իրենց բողոքն արտահայտող առևտրականները ազատության է զրույցում նշում էին. Պետեկամուտների կոմիտեի պահանջով իրենք ստիպված են ոչ միայն փաստաթղթավորել ապրանքը, այլև չվաճառված ապրանքը խանութից պահեստ կամ պահեստից խանութ տեղափոխելու գործընթացը իրականացնել օնլայն եղանակով, դրա համար որոշակի փաստաթղթեր լրացնելով, հակառակ դեպքում կտուգանվեն 240,000 դրամի չափով։ Առևտրականները պնդում են, որ այս գործընթացն իրականացնում է Norfolk Consulting ընկերությունը, որն էլ մենաշնորային դիրք է գրավել շուկայում։
Սեզոնը փոխվել, վաճառում, չէ, ես ապրանքս պետք է տանեմ պահես։ Խանութից անելուց ասում չեք ուր։ Տեղաշարժի ժամանակ պետք է ուր։
Ես ապրանքս Առնջը մետուկ այնում եմ, այնտեղ խանութ ունեմ։ Եկա ուր փաթ շապատ գիա կայնա, երկու շաբթի ես պետքա բերեմ նորից մալից այդ նույն ապրանքը։ Ես ամեն շաբաթ պետք է լավ այդ գույքագրումը անեմ, այդ փաստաթուղթը պետք է ձեռքս, որ տանեմ Մալացիա, հետո Մալացիաս պետք է գրեմ, որ բերեմ Առնջ։ Ինչո՞ւ ես պետք է մի հատ բագաժնիկումս մի հատ բա պահեմ, հաշվապահ պահեմ, որ այդ գնի, ես ամեն օր նույն բանն եմ այդ։ Նույն ապրանքը հետո գալիս, հետո գալիս, հետո գալիս։
Առևտրականները խորհրդարանի մոտ բողոքի ակցիա էին անցկացնում։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը խորհրդարանում լրագրողներին այս հարցի շուրջ պարզաբանում էր տալիս, պնդելով, առևտրականները փորձում են թաքցնել իրենց շրջանառությունը։
Ինչ վերաբերվում է առևտրականների բողոքին, ես պետք է ասեմ, որ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետք է բոլորը հարկերը վճարեն։ Հարկերից խուսափելու առումով, եթե դիմում են նման ակցիաների, դուք էլ պետք է հասկանաք, որ դուք ինքներդ պետք է կանգնեք մեր կողքին եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք խուսափում են հարկերից, ոչ թե դրանց քաջալերեք, այլ բացատրեք, որ չի կարելի հարկ չվճարելով, միտինգ անելով կամ չգիտեմ ակցիա անելով խուսափել հարկերից, դա բացառվում է, չի լինելու։
Պետնախագահը նաև պնդեց, ցուցարարներին ուղղորդում են, բայց եւ հավելեց, ուղղորդողը Ծառուկյան դաշինքը չէ, որի падգամավորներն էլ աջակցություն են հայտնել առևտրականներին։
Առևտրականներին ուղղորդում են իրենց մեջ եղած այն առևտրականները, որոնք փորձում են շրջհարկի տակ թաքնվել, այնինչ պետք է գործեն ավելացած արժեքի դաշտում։
Վարդան Հարությունյանը նշեց, որ բողոքող առևտրականներին անգամ անվճար հաշվապահական ծառայություններ են առաջարկել, ինչից նրանք հրաժարվել են։
Մենք առաջարկել ենք ծրի հաշվապահություն, դրանից հրաժարվում են, իսկ որովհետև շրջանառությունը չեն ուզում ցույց տան։ Եվ ավելին, կարող եմ ասել, որ ոչ բոլոր տնտեսվարողներն են այդ վիճակում, կան տնտեսվարողներ, որոնք օրինական դաշտում աշխատում են, օրինականությունը պահպանում են։
Առևտրականների ակցիայի կազմակերպիչ համերաշխություն կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ներսիսյանը հակադարձելով ՊԵԿ-ի առաջարկին այսպիսի պատասխան տվեց.
Դնում են յուղոտ պանիր, սովորաբար այդ թալակների մեջ, որ եթե մուկը ուտի, ինքնի թալակի մեջ։ Այդ իրանց կողմից առաջադրված անվճար հաշվապաներ, ես ժողովրդի խոսքն եմ կրկնում եւ ես էլ եմ այդպես կարծում, որ դա ամենալավ հոլանդական պանիրն է։
Երբ լրագրողները փոխանցեցին ՊԵԿ նախագահի պատասխանը, որ անվճար հաշվապահ կտրամադրեն, նրանք սկսեցին պահանջել ՊԵԿ նախագահ Վարդան Հարությունյանի հրաժարականը։ Այնուհետև նրանք հանդիպեցին Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչների հետ, ովքեր առաջարկեցին գրավոր ձևակերպել խնդիրն ու հնարավորության դեպքում աջակցել նրանց։ Միքայել Մելքումյանը շեշտեց, առևտրականները պետք է ազատ գործեն։
Բայց պետք չի, որպեսզի հարկայինը դառնա առանց այդ էլ քիչ եկամուտներ ստացողների համար, առանց այդ էլ ծանր պայմաններում աշխատողների համար, այսպես մի մահակ, որը ճնշումա եւ չգիտեմ, ես վերջի տարը պահանջումա, որպեսզի կատարվի։ Պետք է տալ ազատություններ, միտքը էտա։ Թե որ դեպքում ինչ կանեն, կապված ՀՏՄ-ների խնդրի հետ, կապված չգիտեմ փաստաթղթերի հետ, կապված մեծածախի ձերբարման հետ, կապված կարգոների հետ, այդ բոլոր խնդիրները մենք գիտենք, ժողովուրդ ջան։
Պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ավելի խիստ գնահատական հնչեցրեց։
Մեկ բան պարզա, գնումա մարդկանց փոքր եւ միջին հատկապես ձեր ներեցների վերջին քաշին քերթելու ճանապարհով։ Հիմա
թե ինչու է միայն Norfolk Consulting ընկերությունը վերահսկում ապրանքաշրջանառությունը, Պեկ լրատվական բաժնից խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ասոցիացիայի տնօրեն Հակոբ Ավաքյանը միջդեռ կարծիք հայտնել, որ այլ ընկերություններ եւս կարող են նման գործունեություն ծավալել, արգելք չկա։ Նաեւ նշեց, որ առևտրականները կարող են հրաժարվել այդ ընկերության ծառայությունից, բայց չեն կարող հրաժարվել կատարել օրենքի պահանջը՝ թափանցիկ ներկայացնել ապրանքաշրջանառությունը։ Ավագյանի կարծիքով հարկերի վճարման մեկ պատուհանի սկզբունքը ճիշտ չէ։ Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է 2016 թվականի ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված եւ մի շարք ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Սասնածրեր խմբի անդամներից մի քանիսի գործով դատական նիստը։ Պաշտպաններից մեկն այսօր միջնորդել է գործից անջատված երկու մասերը միացնել իրար։ Հիշեցնենք, գործը 3 անջատ մասերով է քննվում եւ փաստաբանների պնդմամբ դա դատավարական լուրջ խնդիրների է առաջացնելու։ Դատարանից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատարանն այսօր մերժեց ազատ արձակել Սասնածրեր զինված խմբի անդամ Հովանես Հարությունյանին, չնայած փաստաբանները պնդում էին, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ոստիկանական գնդի տարածքում ոտքի շրջանում հրազենային վնասվածք ստացած 30-ամյա Հարությունյանը, ըստ պաշտպան Հայարփի Սարգսյանի, անհապաղ պետք է հիվանդանոց տեղափոխվի։ Հովանես Հարությունյանը քայլում է հենակի օգնությամբ։ Նախորդ նիստին ինքը դատարանին պատմեց, որ բժշկական օգնություն չի ստանում։
Բացի այն, որ առաջի օրը գնդակներ են հանել ոտիս միջից, մինչև հիմա ոտիս մեջ լիքա սկորկեք, ձերիցս բարակ ադապեին ոտը արդեն։ Ու ես մեկ խցում եմ մնում, որը որ կարծերա, մի մետր ու կես լենքնա, 4 մետր երկարությունը, բիտոնա, ոչ մի բան չկա դեռ։ Չափից ավել հայրենասիրությունը նշանակում է, որ պետքա սրազու այդ մարդուն ոչնչացնել, էլի պեչի։
Հովանեսին ազատ արձակելու այսօր ներկայացված միջնորդությանը միացան գրեթե բոլոր փաստաբանները։ Մուշեղ Շուշանյանը գնահատեց, անմարդկային վերաբերմունք է։ Փաստաբան Լուզինե Սահակյանը շարունակեց, Հովանես Հարությունյանը խնամակալի կարիք ունի, նա չի կարող ինքն իր մասին հոգ տանել եւ այս մասով բողոքը եվրոպական դատարանում կբավարարվի։ Մեկ այլ պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանը դատավորին հացբերող Արթուր Սարգսյանի մահը հիշեցրեց, հորդորելով սովորել սխալներից։
Եթե մահը դրկի անհամապատասխանելի պայմաններ չստացվի, դա իր առաջնությունների ի՞նչ էր։
Մեղադրող դատախազն առարկեց, որ զինված խմբի անդամն ազատ արձակվի։ Ասում էր, փաստաբաններն ընդամենը ենթադրություններ են անում, թե նրա առողջական վիճակը կարող է վատթարանալ։
Եվ դրանով ինչ-որ սխալություն ստեղծելու փորձը կարծում եմ հենց հաջողված չէ։
Այս միջնորդությունից բացի դատավոր Արթուր Օհանյանը այսօր մերժեց նաև Սասնածրերի 3 վարույթները նորից միավորելու փաստաբանների պահանջը։ Դատավոր Արտուր Գաբրելյանը ամիսներ շարունակ չկարողանալով ավարտել նախապատրաստական փուլը, որոշեց գործընկերների հետ քննել գործը։ Պաշտպանները տարակուսած են, նույն վկաներին, տուժողներին 3 անգամ են հարցաքննելու։
Մեր ներկայությունը այս դատավարությանը այս պայմաններում 3 մասերի բաժանված լրիվ ձևական բնույթ է կրում։ Մեր ասելով նկատում եմ նաև ձեզ։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, սա քաղաքական գործ է, քաղաքական դատավարություն է, դատական ակտը վաղուց կայացված է։ Մենք ձեր ենք ཐապում հիմա այստեղ, բայց գոնե այդ ձեր ཐապել մեծ իրական դատավարության այն դրքի նորմերին համապատասխան լինի։
Դատավարությունը կշարունակվի երկու շաբաթից։ Վաղը մեկնարկում է սասնածրերի գործով դատական երրորդ նիստը։ Գործով անցնող տարբեր անդամներ մեղադրվում են սպանության, ապուրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դերասան Հրանտ Թողածյանի ստեղծած հիմնադրամին է անցնում Արաբկիր վարչական շրջանի կանազ մշակույթի տանշենքի տնորինումը, այս որոշումը կայացվեց այսօր Երևանի ավականու նիստում։ Օրակարգի այդ հարցին դեմ քվեարկած երկիր ծիրանի խմբակցության կին ներկայացուցիչները այսօր էլ սուր քննադատության ենթարկեցին Թողածյանին եւ իր գործընկերոջը։ Հիշենք, ավելի վաղ էլ Երևանի ավականու երկիր ծիրանի անդամները հայտարարություն էին տարածել անվանելով Թողածյանին հանրապետականի գավառական թամադա։ Թողածյանը անպատասխան չի թողել իր եւ գործ ընկերոջ հասցեին հնչած մեղադրանքները։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայ եղել ավականու այսօրվա նիստին։
Երևանի ավականու այսօրվա նիստն ի տարբերություն նախորդների անցավ համեմատաբար հանգիստ, սակայն երկիր ծիրանի խմբակցության անդամներն ընդվզեցին, երբ քննարկվեց դերասան Հրանտ Թոխաճյանին 10 տարի ժամկետով անհատույց կերպով կանազի մշակութային կենտրոնի շենքը հանձնելու հարցը։ Ըստ ծրագրի, Թոխաճյանին պատկանող արվեստի այբուբեն մշակութային հիմնադրամը 10 տարի շարունակ տարեկան $100,000 ներդրում պետք է կատարի։ Դերասանի խոսքով շենքն այժմ այնքան անմխիթար վիճակում է, որ հնարավոր չէ այն և վարձակալել և $1,000,000 ներդրում անել։
Եթե որևէ մեկը ինձ կարողանա բերի մի օրինակ, որ $1,000,000 համարժեք դրամը ներդնելով ընդամենը 10 տարում հնարավոր է գոնե մեկ լումա վերադարձնել, ես միայն կասեմ այդ մարդուն բրավո ու կհրավիրեմ մեզ հետ միասին գործելու։ Դա համարյա հնարավոր չի։
Երկիր Ծիրանից ելույթի իրավունք խնդրեցին խմբակցության անդամ Մարինա Խաչատրյանը նկատեց, պրոդյուսեր Արմեն Համբարձումյանը մշակութային կենտրոնի տնորենի ներկայիս պաշտոնակատարը տարիներ շարունակ անգործությամբ է զբաղվել, բայց պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ծիրանիի կանանց հատկապես մտահոգեց այն հարցը, որ Թոխատյանը շարունակելու է նրա հետ աշխատել նաև հետագայում։ Թոխատյանին բնորոշելով որպես գավառական թամադա, Սոնա Աղեկյանը հարցրեց, ինչ երաշխիքներ կան, որ նրա խոստումներն իրականություն կդառնան։
Գույքագրում չի կատարվել, փորձաքննություն չկա, միգուցե հենց 1 միլիոն դրամը անգամ չի հերիքելու, առանց որևէ թերությունների ակտի կազմման դուք կատարում եք նվիրաբերում հերթական համայնքային միջոցից։ Եվ ինչ երաշխիք ունենք, որ հերթական պատմամշակութային կոթողը իր նպատակին է ծառայելու, այսինքն մնալու է իբրև մշակութային կոթող, պահպանելու է երբեմնի մշակութային նշանակությունը, այլ ոչ թե վերածվելու է հերթական սրճարանի, սաունայի կամ հարսանյաց սրահի, ապահովելով մեր գավառական թամադայի մշտական աշխատանքը։
Քաղաքապետարանն իրականացնում է հերթական կոռուպցիոն գործարքը, պնդում էին ընդդիմադիր անդամները։ Թոխատյանը լուր էր, չէր արձագանքում, նրա փոխարեն խոսեցին հանրապետական խմբակցության անդամներն ու քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, վերջինս ընդդիմադիր Ծիրանին հորդորեց. «Մի մռմռացեք»։
Ուրեմն այդ մարդը, որը շուտով 60 տարեկան է դառնում, կյանքում մենակ թամադա է եղել։ Այդ մարդը ոչ մի բան էս հանրապետությունում չի արել ու հանրապետության համար։ Իսկ այդ խոսեցողները ինչ են արել էս հանրապետության համար։
Սա ի՞նչ գնահատական է, սա ի՞նչ վերաբերմունք է, հեգնում եք, ծաղրում եք, բա որ մշակույթի գործիչները հանկարծ ու սկսեն ձեզ հեգնել ու ծաղրել ու ձեռ առնել, տակից դուրս եք գալու։
Կեն մարդիկ, ովքեր փորձում են ձեզ քննադատել, թե ինչի համար եք հանրապետականի կողքին կանգնել, այդ մարդկանց հորդորում եմ, որ քիչ-քիչ մի մռմռացեք։
Որոշման ընդունումից հետո ժողովրդական արտիստից ազատությունը հետաքրքրվեց, ինչպես է վերաբերում այն հանգամանքին, որ երկիր Ծիրանին իրեն մեղադրում է իշխանությանն աջակցելու մեջ և բնութագրում է որպես գավառական թամադա։
Այն մարդիկ, որոնք եղել են միայն, ասենք, տարիներ առաջ, մոտապես 10 տարի առաջ, միայն քեֆերի են մասնակցել, ուրեմն ընդեղին ինձ տեսել թամադա են դիմում։ Միայն դա, ուրիշ ես բացատրություն դրան չունեմ։ Իսկ թե ինչ են թամադայություն արել, ես մի անգամ բացատրել եմ։ Այդ գումարներով նկարել եմ մեր այբենանը և բեմադրել եմ երկու ներկայացում։ Այո, իմ համադայցան որևէ մեկից գումար չաղերսելով ու մինչև հիմա չունեմ ես սպոնսորներ, իմ որևէ աշխատանք չունի սպոնսոր, ես ինքս եմ իմ սպոնսորը։
Ավականին այսօր քննարկեց և ընդունեց նաև Երևանի զարգացման հնգամյա ծրագիրը, թեև երկիր Ծիրանին ու ելքը դեմ քվեարկեցին այս հարցին, սակայն ծրագիրն այնուամենայնիվ հաստատվեց։ Փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը ներկայացնելով ծրագիրը նշեց, դրանում անդրադարձ կա բոլոր ոլորտներին։ Երկիր Ծիրանին սակայն նկատեց, ծրագրում լուրջ աշխատանք չկա, ամեն ինչ հիմնված է կամ քեֆ ուրախությունների կամ սոցիալական անապահով խավերին նվերներ տալու վրա։ Մարինա Խաչատրյանը նաև շեշտեց, շատ են արտատպումները։
Ծրագիրը կազմած է 187 էջից, որից
70H-ը վերաբերվում է Երևանի վարչական շրջաններին, եւ կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր վարչական շրջանից մեկը մյուսին copy-paste են արել, արտատպել են եւ գրեթե նույն պատկերն է, նույն բարերն են, միայն այնտեղ կիլոմետրերի, կիլոմետր քառակուսիների եւ մի քանի թվերի տարբերություն կարող է գտնել։
Ընդդիմադիր մյուս ուժը ելքը արտատպումների հարցում եւս համաձայնեց Երկիր Ծիրանիի հետ նշելով։ Հստակությունն է պակասում ծրագրում։
Կբետոնապատենք, կասֆալտապատենք, կվերանորոգենք, կոնկրետ թվեր, ուզեի որ կոնկրետ թվեր լիներ։
3 Արմավիրի մանկապարտեզում դանակով զինված տղամարդու կողմից երեխայի պատանդարության դեպքից հետո ելք խմբակցությունից Արայիկ Հարությունյանի մտահոգել էր նաեւ երևանյան մանկապարտեզների անվտանգության հարցը։ Ավականին Տարոն Մարկարյանից հետաքրքրվեց. Ինչ ցուցիչ քայլեր են ձեռնարկվում այս ուղությամբ, որպիսի նույն պատկերը մի օր նաև Երևանում չկրկնվի։
Խնդրելու են Երևանի քաղաքի ոստիկանությունը, որպիսի հսկողությունը իրենք են նաև ուժեղացնեն եւ տեսնենք հետագայում անվտանգության առումով ինչ քայլեր են ձեռնարկելու։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծի բացման առողջության մասնակցելու նպատակով 3 Ադրբեջան մեկնած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր մասնակցել է Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստին, որի ավարտին կողմերը մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել։ Հանդիպումից հետո կողմերը մամուլի ասուլիսով են հանդես եկել, որտեղ Ալիևը հերթական անգամ ընդգծել է Ադրբեջանը երբեք չի հանդուրժի երկրորդ հայկական պետության ստեղծումը։ Ադրբեջան-Թուրքիա հերթական համագործակցության մասին առավել մասն Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանը երկրորդ հայկական պետության ստեղծումն իր տարածքում երբեք չի հանդուրժի։ Այսօր Բաքվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի պնդմամբ Ղարաբաղյան հիմնահարցն այսօր կայացած Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական բարձրագույն համագործակցության խորհրդի նիստի քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկն էր։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 4 բանաձև է ընդունել, որոնց համաձայն Հայաստանի զինված ուժերը պետք է անհապաղ կերպով և անվերապահորեն լքեն Ադրբեջանին պատկանող հողերը։ Այդ բանաձևերը, սակայն, շարունակում են մնալ թղթի վրա։ Հայաստանն անտեսում է դրանք և հարցը չի լուծվում, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե Ադրբեջանի նկատմամբ երկակի չափանիշներ են կիրառվում։ Երբեմն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը կատարվում են մի քանի օրվա ընթացքում, մեր դեպքում, սակայն, այդ բանաձևերը 20 տարի է արդեն ինչ կյանքի չեն կոչվում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի շրջանակներում, այլ լուծում գոյություն չունի, հայտարարում է Իլհամ Ալիևը։ Անդրադառնալով Թուրքիայի հետ երկկողմ հարաբերություններին, Ադրբեջանի նախագահն այսօր հատուկ ընդգծում էր Բաքվի և Անկարայի միջև ռազմական ոլորտում ծավալվող գործակցության փաստը։ Այս տարի Թուրքիան և Ադրբեջանը 3 համատեղ զորավարժություն են կազմակերպել, 2-ը Բաքվում, 1-ը Նախիջևանում։ Այդ գործոնն էլ ավելի է ամրապնդում մեր համագործակցությունը ռազմական ասպարեզում։ Թուրքիան և Ադրբեջանը շարունակում են խորացնել համագործակցությունը նաև ռազմարդյունաբերական ոլորտում։ Թուրքիայի օրեցօր զարգացող ռազմարդյունաբերական համալիրը մեր լուրջ հետաքրքրության առարկան է։ Մենք Թուրքիայից ռազմական նշանակության արտադրանք ձեռք ենք բերում և շարունակելու ենք դա անել, հայտարարում էր Ալիևը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով ևս առաջիկա տարիներին Բաքուն և Անկարան իրենց հարաբերությունները զարգացնելու են միանգամից մի քանի ուղություններով, դրանցից առանցքայիններն ըստ Էրդողանի տրանսպորտն ու էներգետիկան են։
Artık Azeri gazı buradan ta Avrupa'ya kadar inşallah akmaya.
Մոտ ապագայում կմեկնարկեն ադրբեջանական գազի մատակարարումները Եվրոպա։ Դա ոմանց շատ է անհանգստացնում։ Ժամանակին ոմանք նույնքան թերահավատորեն էին արտահայտվում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շինարարության և դրա տնտեսական նպատակահարմարության մասին, բայց երեք մենք ներկա գտնվեցինք տրանսպորտային այդ ուղու բացմանը, հայտարարում էր Էրդողանը։ Հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի նախագահն Ադրբեջանի մայրաքաղաք էր ժամանել դեռ 3 հենց Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացման առողջությանը մասնակցելու նպատակով։ Այդ առողջությանը Թուրքիայի նախագահից բացի ներկային նաև Վրաստանի, Ղազախստանի և Ուզբեկստանի վարչապետերը։ Նկատենք նաև, որ Էրդողանին Ադրբեջան կատարած այս այցի ընթացքում ուղեկցում էին նրա քաղաքական թիմի գրեթե բոլոր ազդեցիկ անդամները։ Մասնավորաբար Բաքվում էին Էրդողանի փեսան, էներգետիկայի նախարար Բերատ Ալբայրակ, քաղաքը թուրքական ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայության հետախուզական ազգային կազմակերպության Միթի տնօրեն Հական Ֆիդանը, արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նախագահի աշխատակազմում մեծ ազդեցություն ունեցող Էրդողանի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստի ավարտին այսօր կողմերը մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել, դրանց թվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների միջև պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիրը, որի տեքստը չի հրապարակվում։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարներն այսօր արտոնյալ առևտրի մասին փոխհամաձայնության հուշագիր են ստորագրել, որի վերջնական նպատակը երկկողմ առևտուրը մաքսատուրքերից ազատելն է։ Անկարայում հույս ունեն, որ այդ մեխանիզմը կսկսի գործել արդեն հաջորդ տարի, ինչը թույլ կտա երկկողմ ապրանքաշրջանառության տարեկան ծավալները հասցնել $5 միլիարդ։
Կատալոնիայի կառավարության պաշտոնան կարված ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը Բրյուսելում մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, թե մտադիր չէ քաղաքական ապաստան խնդրել բելգիական իշխանություններից և ցանկանում է վերադառնալ Կատալոնիա, եթե Մադրիդը իրեն ինչ-որ երաշխիքներ տրամադրի։ Պուչդեմոնը Բրյուսելում հայտարարել է նաև, որ երկրամասը անկախություն է հռչակել, գիտակցելով, երկխոսություն Իսպանիայի կենտրոնական իշխանության հետ հնարավոր չէ։ Հիշեցնենք, 4 օր առաջ 70 կողմ, 10 դեմ և 2 ձեռն պահ ձայների հարաբերակցությամբ Կատալոնիայի շրջանային խորհրդարանը ընդունեց Իսպանիայից անկախանալու մասին բանաձևը, չնայած Մադրիդից հնչող սպառնալիքներին, թեմային առադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Անցած օրերին Բրյուսելում քաղաքական շրջանակներում լուրեր էին տարածվել այն մասին, որ Կատալոնիայի ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը գուցե Բելգիայում քաղաքական ապաստան կհայցի։ Հավանաբար եղել է ինչ-որ նախնական տեղեկատվություն, թեպետ ինքը Պուչդեմոնը այդ մասին հայտարարություն չէր արել։ Եվ ահա Կատալոնիայի պաշտոնան կարված ղեկավարը Երևանից արդեն Բրյուսելում է, այսօր նա քննարկումներ է անցկացրել Եվրոպական ազատ դաշինք կուսակցության Բրյուսելյան գրասենյակում, ապա ասուլիս է հրավիրել Եվրոպական Միության կենտրոնական համալիրի մոտ գտնվող Բրյուսելի Մամլոակումբում։ Իդեպ այստեղ Պուչդեմոնին սպասել են Իսպանիայի պետական դրոշները և օրենքի գերակայություն կարգախոսով պաստառը պարզած մի խումբ ցուցարարներ, Իսպանիայի միասնության ջատագովներ, ովքեր սակայն չեն խոչընդոտել Պուչդեմոնի մուտքը մամուլի ակումբ։ Պուչդեմոնը հայտնել է, որ Բրյուսելում կմնա այնքան, որքան անհրաժեշտ է իրավական հարցերը կարգավորելու համար, և պնդել է, որ անմիջապես կվերադառնա հայրենիք, եթե Մադրիդը աշխավորի ազատ եւ արդար դատական գործընթաց։
I am not here in order to demand asylum political asylum. This is not a Belgian question. I'm here in Brussels as a capital of Europe. This is not a matter of the Belgian politics.
Ես այստեղ չեմ եկել քաղաքական ապաստան հայցելու համար, սա բելգիական խնդիր չէ, ես Բրյուսելում եմ, որովհետև դա Եվրոպայի մայրաքաղաքն է, ես այստեղ եմ ազատ եւ անվտանգ գործելու համար, ասել է Պուչդեմոնը։
I'm here in order to act with freedom and safety and surety, seguridad.
Իսպանիայի գլխավոր դատախազ Խոսե Մանուել Մազան հայտնել է, որ Կատալոնիայի 6 ղեկավարներ, այդ թվում Պուչդեմոնը, մեղադրվում են ապստամբության, պաշտոնական դիրքի չարաշահման եւ մեխենայությունների մեջ։ Գործը քննելու է դատավոր Պաբլո Լարենտա Կոնդեն։ 6 ամբաստանյալների ցանկում է նաեւ Կատալոնիայի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Կարմե Ֆորկադելը, ով երկրամասի անջատման գաղափարի նվիրյալներից է։ Պուչդեմոնն ասել է, որ ինքը եւ իր թիմը կշարունակեն աշխատանքը, չնայած ներկայիս հանգամանքներից բխող սահմանափակումներին։ Նա ասել է, որ Կատալոնիայի երկրամասի իշխանությունը կընդունի Մադրիդի որոշմամբ դեկտեմբերի 21-ին նշանակված տեղական ընտրությունների ցանկացած արդյունք, և ընդգծել է, որ Կատալոնիայի անկախության կողմնակիցները ամենաակտիվ կերպով կմասնակցեն դեկտեմբերյան քվեարկությանը։ Մադրիդն ուզում է, որ Կատալոնիան հրաժարվի մեր քաղաքական նպատակից, դա չի լինի, հավաստիացրել է Կարլես Պուչդեմոնը։ Միաժամանակ Կատալոնիայի պաշտոնան կարված ղեկավարն ասել է, որ այսօր ամենակարևորը երկխոսությունն է, նա կոչ է արել աջակիցներին զերծ մնալ բռնի մեթոդներից։ Մինչդեռ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանն այսօր հայտարարել է, որ սառեցնում է Կատալոնիայի խորհրդարանի անցած ուրբաթորն ընդունած անկախության հռչակագիրը և քննում է դրա օրինականությունը։ Կատալոնիան հոկտեմբերի 1-ին է անցկացրել անկախության հանրաքվե, Մադրիդը հրաժարվել է բանակցել անջատականների հետ, և ի պատասխան Կատալոնիայի խորհրդարանի ընդունած անկախության հռչակագրի կիրառել է Համանադրության 155 հոդվածն ու անմիջական կառավարման տակ է վերցրել երկրամասը և լուծարել տեղական իշխանությունը։ Իսպանիայի 1978 թվականի Համանադրության համաձայն երկրի միասնականությունը անձեռնմխելի է։
Սկանդալն ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրջ նոր զարգացումներ ունի։ Ամերիկյան վերջին ընտրությունների նախընտրական ժամանակահատվածում Դոնալդ Թրամփի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդատուն իրեն մեղավոր է ճանաչել քննիչներին ստելու մեջ, հանձնվել է և համաձայնել համագործակցել հատուկ ծառայությունների հետ։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները 3 պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեցին նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին և նրա բիզնես գործընկեր Ռիկ Գեյցին։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի հաղորդմամբ ազդեցիկ այս երկու գործիչները մեղադրվում են 12 դրվագներով՝ Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրությունից մինչև փողերի լվացում և սուտ մատնություն, վերջինները սակայն պնդում են, որ անմեղ են։ Ամերիկյան այս նոր սկանդալի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Ամերիկյան վերջին ընտրությունների վրա ռուսների հնարավոր ազդեցության գործը 3 մտավ նոր շրջադարձային փուլ։ Ամիսներ շարունակված լռությունից ու գաղտնի հարցաքննություններից հետո հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեց նախագահ Թրամփի նախընտրական արշավի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին ու նրա բիզնես գործընկեր Ռիչարդ Գեյցին։ Ընդ որում մեղադրանքները բավական ծանր են ու ընդգրկուն 12 դրվակ նահանգների դեմ դավադրությունից մինչև փողերի լվացում։ Իրական անակնկալը Թրամփի վարչակազմին սակայն մատուցվեց ավելի ուշ։ Մի քանի ժամ անց դատախազությունը հաղորդեց, թե Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին աշխատակից, նրա նախկին խորհրդական Ջորջ Պապադոպուլոսը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել, ընդունելով, որ ժամանակին ստել է ռուսների հետ ունեցած շփումների մասին։ Աղմկարուց այս բացահայտումներից հետո Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը պնդեց, Պապադոպուլոսը նախընտրական շտաբում աշխատել է կամավորության սկզբունքով, որոշիչ դեր չի ունեցել և ինքն է պատասխանատվություն կրել իր քայլերի համար։ Նրա հնարավորությունները խիստ սահմանափակ էին որոշում ներկայացնելու հարցում։ Դա կամավորական մի պաշտոն էր։ Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ պաշտոնական մակարդակով ռուսների հետ շփումներ հաստատելու ուղղությամբ նախընտրական շտաբում երբևէ որևէ քայլ չի կատարվել։ Ժամեր առաջ էլ Պապադոպուլոսի դարփակալությանն արձագանքեց նախագահ Թրամփը Թվիտերում, պնդելով, թե այդ երիտասարդ ցածր պաշտոն զբաղեցնող Ջորջ անունով կամավորին քչերն են ճանաչել։ Ամերիկյան մամուլը միջդեռ արձանագրում է, որ նախագահական ընտրություններից առաջ նախագահ Թրամփը բոլորովին այլ կերպ էր խոսում իր արդեն ձերբակալված խորհրդականի մասին։ Անցած տարի գարնանը Վաշինգտոն Փոստի հետ զրույցում մասնավորապես նախագահության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը պնդել էր. Պապադոպուլոսը հիանալի տղա է, իմ 5 խորհրդականներից մեկը, որը շտաբում զբաղվելու է էներգետիկայի և նավթի հարցերով։ Ինքը Պապադոպուլոսը խոստովանել է, որ նախընտրական շտաբում տևական ժամանակ փորձել է հանդիպում կազմակերպել Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Այս գործում Պապադոպուլոսին օգնել է Լոնդոնում ապրող մի պրոֆեսոր, որն իբրև թե սերտ կապեր է ունեցել ռուսական իշխող էլիտայի հետ։ Հենց նա էլ ըստ քննության Թրամփի խորհրդականին ծանոթացրել է մի ռուս կնոջ հետ, ով ներկայացել է որպես Պուտինի բարեկամուհի և պնդել, թե Կրեմլում ծանրակշիռ նյութեր և հարյուրավոր էլեկտրոնային նամակներ ունեն Թրամփի մրցակից Հիլերի Քլինթոնին վարկաբեկելու համար։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն առայժմ չի մանրամասնում, արդյոք այդ նյութերը ի վերջո փոխանցվել են Թրամփի շտաբին, թե ոչ։ Դատախազությունն ընդհանրապես ակնարկում է, սա սառցաբեկորի միայն վերին շերտն է։ Պապադոպուլոսը ամիսներ առաջ է գաղտնի ձերբակալվել և խոստանում է համագործակցել քննության հետ ու նոր տեղեկություններ հաղորդել։ Արձագանքելով այս զարգացումներին, ամերիկյան մամուլը փաստում է, հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը ցույց տվեց, որ հաստատակամ է և պատրաստ մեղադրանք առաջադրել նախագահ Թրամփի հետ կապ ունեցող ցանկացած պաշտոնյայի։ Սպիտակ տունն այսքանից հետո էլ չի վախենում, հարց է բարձրացրել New York Times-ը։ Վարչակազմից հակադարձում են, մեղավորներին պետք է դեմոկրատական ճամբարում փնտրել։ Այդ մեղադրանքները որևէ կապ չունեն նախագահի նրա նախընտրական արշավի հետ։ Իրական դավադրությունն ու դրա հետ կապված սկանդալը, ինչպես հայտարարել են, կապված է դեմոկրատական ճամբարի նախագահության թեկնածու Հիլերի Քլինթոնի հետ։ Հստակ վկայություններ կան, որ Քլինթոնի շտաբը հանցավոր գործարքի է գնացել ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ, ապա տեղեկատվություն տարածելու և նախագահ Թրամփին վարկաբեկելու համար, հայտարարեց Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը։ Պաշտոնական Մոսկվան ևս շարունակում է պնդել, այլ երկրների ներքաղաքական զարգացումներին չի միջամտել։ Այդ մեղադրանքները մտածածին են, այսօր հայտարարեց արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Առանց որևէ ապացույց ներկայացնելու մեզ մեղադրում են, թե միջամտել ենք ընտրություններին, ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև եվրոպական պետություններում։ Վերջերս էլ հայտարարեցին, թե Մոսկվայում են որոշում, ում է պետք նախարար նշանակել Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Մի խոսքով, երևակայությունը սահմաններ չունի։
Նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ պնդում է, Կրեմլն այս հարցում եղել և շարունակում է մնալ կողմնակի դիտորդ։
Ցանկացած մեղադրանք, որ առաջադրվում է Ամերիկայի քաղաքացիներին այդ երկրի ներսում ընթացող քննության շրջանակներում, մեզ չի վերաբերում, դա նահանգների ներքին գործն է, որին մենք հետաքրքրությամբ ենք հետևում։
Նախագահ Թրամփին դիմախոսներին, սակայն, այս հավաստիացումները չեն համոզում։ Կոնգրեսում դեմոկրատների առաջնորդ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, Մյուլերի բացահայտումներն ավելի աղմկահարույց են, քան Ուոթերգեյթյան սկանդալը, որի պատճառով տասնամյակներ առաջ նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը ստիպված եղավ հրաժարական տալ։ Թրամփի կուսակից հանրապետական ճամբարում նրան դիմախոս սենատոր Սթիվ Քոենն էլ Թվիտերում գրել է. «Սա միայն սկիզբն է, ոչ մեկին չենք ներելու»։
Վերադառնանք Հայաստան։ Պաշտոնապես ամենաաղքատ մարզը ճանաչված Շիրակի Գյումրի քաղաքի բյուջեն կկրճատվի 2%-ով։ Խնդիրը ներառում է, որ բյուջեն կազմվել է կանխատեսվող եկամուտներով, հաշվի առնելով նախորդ տարվա փաստացի տվյալները։ Հիմա, սակայն, վերանայման կարիք կա և պետք է կատարվի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի ուղղում։ Պաճառները փորձել է պարզել Սաթենի Կազվանցյանը։
Գյումրիի համայնքային բյուջե շուրջ 69 միլիոն դրամով կրճատվում է։ Քաղաքի գլխավոր ֆինանսիստ Լենա Ջիլավյանը ավագանում ֆինանսական, ապա նաև իրավական հարցերի հանձնաժողովների նիստերում հայտարարեց, թե բյուջեի սեկվեստերի պատճառը սխալ հաշվարկն է։ Բյուջեի կրճատման անհրաժեշտությունը բացատրելու համար օրինակներ բերեց։
Մեր բյուջեն վերջնականապես, երբ որ հաստատվի, եկամտային մասը կլինի 3 միլիարդ 316 միլիոն 224 հազար 700 դրամ, բյուջեի եկամուտների և ծախսերի մեջ կատարվում է 69 միլիոն 785 ու 5 հազար դրամի ուղումներ, նվազում է սկանով գումարը եկամուտները և համապատասխանաբար պակասում է ծախսերի թիվը։ Պակասեցնում ենք խմիչք ծխախոտից կանձվող վարձավճարները 2 միլիոն դրամով, որովհետև մենք այդքան ավել ենք պլանավորել։ Բացի դրանից, ասենք մենք հաշվի ենք առել անցյալ տարվա փաստացի մուտքերը, պլանավորել ենք մի բան էլ ավելով այս տարվա, բայց բանից դուրս եկա, որ օրինակ մենք բոլորս այս քաղաքի բնակիչներ ենք, տեսնում ենք, որ խանութներ կան, որ վաճառվում կամ տրվում է վարձով։
Ավագանու գալախմբակցության անդամ Լևոն Բարսեղյանը քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանից հետաքրքրվեց, թե բյուջեն կազմելիս ինչն են հիմք վերցրել, որ հիմա էլ սխալվել են։
Մենք վերցրել ենք 16 թվականի և 15 թվականի փաստացի մուտքեր և ասենք թե պլանավորել ենք 17 թվի համար։ Բյուջեն այդպես է, ասենք, թելադրում, այդպես պետք է պլանավորենք։ Հա մենք վերցրել ենք, պլանավորել ենք, բայց ստացվում է մենք, որ օրինակ տեսեք, մենք գիտեինք, որ որոշակի խմիչքի ծխախոտի խանութներ կփակվի, չգիտեինք, և այսպես դուրս եկավ, որ մենք ուզենք չուզենք պետք է սեկվեստր անենք, կամ էլ ասենք, թե նայեք, անցյալ տարիների տուգանքի չափը, որ համայնքին մուծվել է, օրինակ քաղաքացիների տուգանքի չափը պլանավորվել չէ, մուծվել է, բայց այս տարի բանից պարզվել է, որ մեր քաղաքացիներ դարել են խիստ օրինավոր, կարգ չեն խանգարում, ապօրինի շինարարություն չեն անում և այլը և այլը, և ստացվեց մեզ, որ մենք ուզենք թե չուզենք այդ եկամտատեսակի վրա պետք է սեկվեստրի իրավունքը կիրառեն, որպեսզի կարողանանք մեր բյուջեն հավասարակշիռ լինի ու թերակատարում չունենա։
Հասկացա։
Ու չնայած բյուջեի ամենամյա կրճատումներին, ինչի դինամիկան ներկայացրեց Լևոն Բարսեղյանը, այնուամենայնիվ Գյումրիի զարգացման հնգամյա ծրագրում նախատեսվում է բյուջեի ամենամյա աճ։
15-16 տվել են ծրագրում։ Անկում ենք արդեն, էլի։ Այս լավատեսությունը հիմնավոր եղնի մեծ ուրախությամբ ընդունենք, էլի։ Բայց համ ասում եք կրճատվում է, համ կրճատվել է փաստացի։ Ու այստեղ սա լավատեսական։
Մենք էլի սենց ենք պլանավորելու կանխատեսվող, էլի կարողա պատահի, նայ, սենցը, ամբողջ Հայաստան ասմա հետ եկեք արտագաղթը դադարի կան ապրել, իսկ կարող արիտում, հա, էլ մենք։ Հա, կարող է պատահի Հրանուշի կանչը տեղին ընդնի յետ գան։ Կան այդ խանութները էլի բաց են, եկեք կլնի քեվեսպես։
Ես դա հասկացա։ Լավատեսությունը գիտության ու տնտեսագիտության հետ ոչ մի կապ չունի ներողություն։
Մեկ-մեկ ունենում
է։
Գյումրիի զարգացման հնգամյա ծրագրում զարգացման հիմքեր չենք տեսնում, բարի ցանկություններ են, ոչ նպաստառուների, ոչ էլ աղքատների թիվն է կրճատվում, հայտարարեց ավագանու գալա խմբակցության անդամ Արման Գրիգորյանը։
Սխալ կլինի, որ այս զարգացման ծրագրի անվանել, կարելի ուղղակի անվանել սովորական հնգամյա ծրագիր։ Փաստորեն այս ծրագիրը չի ֆիքսում որևէ ուղղություն կամ հստակ ծրագիր կամ այն քայլերը, որը պետք է այս 5 տարվա ընթացքում շոշափելու արդյունքներ տան մեր քաղաքի զարգացման համար։
Գյումրիի բյուջեի կրճատումը եւ քաղաքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը երկու հանձնաժողովներում էլ դրական եզրակացություն ստացան եւ ավագանու առաջիկա նիստի օրակարգ կընդգրկվեն։ Սաթենիկ Կասանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայաստանում առաջին անգամ մենահամերգով այս երեկո հանդես կգա ազգությամբ ուկրաինացի դաշնակահար Ալեքսանդր Ռոմանովսկին։ Համերգային ծրագրում կհնչեն Շումանի, Շորի, Մուսարսկու ստեղծագործություններից։ Պատմում է Գաննե Դանիելյանը։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Արամ Խաչատրյանի անվան 5-րդ փառատոնի շրջանակներում մենահամերգով հանդես կգա աշխարհահռչակ դաշնակահար, փառատոնի ռեզիդենտ մենակատար Ալեքսանդր Ռամանովսկին։ Ծրագրում Ռոբերտ Շումանի, Մուսրտսկու և Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործություններն են։ Ուկրաինայում 1984 թվականին ծնված Ալեքսանդր Ռամանովսկին Սպիվակովի ղեկավարած մոսկովյան վիրտուոզների հետ արդեն իսկ մեծ համբավ էր ձեռք բերել։ 14-15 տարեկանից ուսանեց Իտալիայի երաժշտական ակադեմիայում, հետո կրթությունը շարունակեց եվրոպական հեղինակավոր երաժշտական այլ կրթօջախներում եւ շատ երիտասարդ տարիքից արդեն հանդես եկավ աշխարհի ամենատարբեր հեղինակավոր բեմահարտակներում։ Այսօր մեռադուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում 33-ամյա դաշնակահարը Ալեքսանդր Ռամանովսկին ասում էր.
Ну, во-первых, для меня это очень важно, потому что это мой первый концерт сольный. Здесь, в Ереване.
Նախ եւ առաջ, ինձ համար շատ կարևոր է այս համերգն այն առումով, որ սա իմ առաջին մենահամերգն է այստեղ Երևանում։ Մեր երաժշտասերներին իհարկե լավ ծանոթ են Ռոմանովսկու կատարողական արվեստին։ Նա արդեն իսկ մի քանի անգամ հանդես է եկել Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ, բայց երբեք նախկինում այստեղ մենահամերգով հանդես չի եկել։ Իսկ մենահամերգը շատ պատասխանատու մի բան է արվեստագետի համար, համոզված է Ռոմանովսկին, որտեղ համերգի ոչ պատասխանատությունը քեզ դրա ընկնում, ասում էր նա մեր զրույցի ընթացքում, շեշտելով, որ Երևանում իրեն հրաշալի է զգում, ասես տանը լինեմ, ինձ արդեն շատ ծանոթ ու հարազատ են ձեր փողոցները, շենքերը, ձեր հանդիսատեսը, որն ամեն անգամ մեծ սիրով ու ջերմությամբ է ինձ ընդունում։ Վստահ եմ, որ այս երեկո ևս երաժշտասերներին հուսախաբ չեմ անի, ասում էր երիտասարդ դաշնակահարը, որը հարցիս թե իր համար ինչն է ամենակարևորը կյանքում, բացի երաժշտությունից իհարկե, ասաց.
Главное в жизни быть хорошим человеком, мне кажется. Это цель каждого из нас. Стать просто хорошим человеком, реализовать себя. И реализовать себя именно тем, чтобы в какой-то мере приблизиться к Богу. Я так думаю. И музыка нам в этом очень сильно помогает.
Կարծում եմ, ամենակարևորը կյանքում լավ մարդ լինելն է։ Կարծում եմ, որ սա մեզանից յուրաքանչյուրի նպատակն է, առաքելությունը գուցե, լավ մարդ լինել։ Այնպես ապրել, որ հնարավորինս Աստծուն մոտ լինես, եւ երաժշտությունն այս արձում մեզ շատ է օգնում։ Ալեքսանդր Ռամանովսկին շեշտում էր նաև, որ լավ հաջողակ երաժիշտ լինելու համար մի շարք գործոններ են անհրաժեշտ, առնվազն 120 գործոն կատակեց, բայց իրականում երիտասարդ տաղանդաշատ դաշնակահարի համոզմամբ պարզապես ամեն մարդ նախապես իր համար նախանշված ճանապարհը պիտի անցնի, միայն իր ճանապարհը։
И тут абсолютно не нужно, да, завидовать и кому-либо, как бы тебе не хотелось быть на его месте, потому что на самом деле мы каждый находимся на своем месте. Для каждого из нас то место, где мы находимся, это самое лучшее.
Իրականում յուրաքանչյուրն իր ճանապարհն ունի եւ հարկ չկա որևէ մեկին նախանձել, որքան էլ ուզենաս նրա տեղում չես կարող լինել։ Իրականում մեզանից յուրաքանչյուրն իր տեղում է եւ դա ամենալավ տեղն է, համոզված է դաշնակահար Ալեքսանդր Ռամանովսկին։ Շեշտում է, որ պետք է հավատալ սեփական ճակատագրին, թե ինչու է քեզ բախտ վիճակվել ծնվել հենց այս երկրում, հենց այս ընտանիքում։ ընտանիքում այս ամենը պատահական չէ։ Գուցե դու որոշակի առաքելություն ունես, ասում է դաշնակահարը։ Ասում է դաշնակահարը, որը համոզված է, որ թերևս անգամ հյուրախաղերը պատահական չեն։ Երևան է ժամանել նա Ճապոնիայից, անմիջապես հետո մեկնելու է նախ Շվեցարիա, որտեղ եւ բնակվում է, հետո կսկսվեն հյուրախաղեր Իտալիայում, որտեղից էլ կմեկնի Պորտուգալիա, հետո Կոստարիկա եւ այսպես շարունակ։ Բայց այս չափազանց խիտ գրաֆիկը, ասում եմ, բոլորովին դժվար չէ, որովհետեւ երաշխիքը իրեն անչափ մեծ ուժ եւ երանգ է տալիս։ Երաշխիքը 200%-ով վերականգնում է ուժերդ, ուժ է տալիս, խորասուզվում ես բոլորովին մի այլ աշխարհ, եւ ոչ միայն դու, այլև ուրիշ մարդկանց հետ քեզ հետ միասին համերգի ժամանակ խորասուզում այդ աշխարհը, եւ սա իրոք մեծ փրկություն է, այդ թվում եւ ինձ համար, ասում է Ալեքսանդր Ռամանովսկին։ Գանե Դենիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն Ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։